Psalmi 45. Më buroj nga zemra fjalë shumë të ëmbla, unë i këndoj mbretit po emën time. Gjua ime do t'jetë si pena një shkuesi të shpejt, ti e më i bukur ndër të gjithë bitë e njerëzve. Buzët të tua janë plot nur, prandaj Perëndia të ka bekuar në përjetësi. Gjeshe shpatën në brezin tëndë, o trim, i rrethuar nga shkëlqimi yt dhe nga madhështia jote, dhe në madhështin tëndë shko për para mbi qerën fitimtare, për çështjen e së vërtetës, të shpirt madhësisë dhe të drejtësisë, dhe dora jote e djathtë do të të tregoj vepra të tmerrshme. Shigjetat e tua janë të mprehta, popujt do të bien poshteje, ato do të hyjnë në zemrën e armiqve të mbretit. Froni yt, o Perëndi, vazhdo në përjetësi. Skeptri mbretërisë sat është një skeptër drejtësie. Ti e do drejtësinë dhe urren mbrapshtinë. Prandaj, Perëndia, Perëndia yt, të ka vajosur me vaj gëzimi për mbi shokët e tu, të rrobat e tua mbajnë erë mire, aloe dhe kasie. Nga pallatet e fildisht e veglat muzikore me tela të gëzojnë, midi zonjave të nderi që të rrethojnë ka bia mbretrish. Në të djathën tënd është mbretëresha, e zbukuruar me arë ofiri. Dëgjo vash, shiko dhe vërveshin, harro popullin tënd dhe shtëpinë e atit tënd, dhe mbreti do të dëshiroj me të madhe bukurinë tënde. Bjerë përmbys për para ti, sepse ai është Zoti yt. Bija e Tirës do të të sjell disa dhurata dhe të pasurit e popullit do të kërkojnë favoret e tua. Tërë shkëlqim është brenda e bija e mbretit. Rrobat e saj janë të qëndisura me arë. Ata do ta çojnë te mbreti me rrobat të qëndisura, të shoqëruar nga virgjëresha shoqet të saj, që do të të paraqiten ty. Ato do t'i çojnë me gëzim dhe hare dhe do të hyjnë në pallatin e mbretit. Bijtë tu do të zënë vendin e entërve të tu. Ti do t'i bësh princa për tërë tokën. Unë do të shpall kujtimin e emrit tënd për të gjithë brezat, prandaj popujt do të të kremtojnë në përjetësim, për jetë.